Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala Kaja toob teieni seekord 5 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist, ehk et mis on jutuks olnud 2023. aasta maikuu 15. 19. kuupäevani. Emadepäeva järelkajana saame edastada õnnitlusi kahele aasta ema tiitli pälvinule. Kuuleme pilootprojektist, kus kristlastest kogemusnõustajad saavad kainestusmajas hingeabi jagada. Heidame pilgu Puhja kiriku juures toimuvatele põnevatele tegevustele ja tutvume ka ühe värskelt ilmunud CD-albumiga. Aga kõigepealt 2 emadepäeva kõnelust. Need toovad teieni hommikutoimetajad Kaarin Naftal ja Tauno Toompuu.
Nädala Kaja.
Eile anti pidulikult Toomkirikus üle Isamaa aasta ema aunimetus Mari Vivian Ellamile, kes on nüüd ka telefonil ja palju õnne ka Pereraadio poolt.
Suur aitäh!
Mis tunded ja mõtted siis valdasid, kui eile pidulikult see Lille Pärg pähe pandi ja aunimetus üle anti?
Eks need emotsioonid on olnud üsna vastandlikud, et ma ei tunne nagu, et see oleks kuidagi teenitud ja kuidagi pean nagu enda silmis ka seda õigustama või nagu keeruline olukord natuke. Aga samas, noh, üldises mõttes nagu väga hea meel, et tunnustatakse suurte perede emast, et sümboolses mõttes see väga tore. Aga noh, isiklikus plaanis muidugi selline suurte kingade kandmine ütleks, kuidas seda nüüd välja kanda. See on see küsimus ka.
Kõnes oli ka mõte, et laste kasvatamine on meeskonna töö, et kes siis perekond Ellami meeskonnas on veel lisaks abikaasadele?
No abikaasa on kõige suurem meeskond. Ta on tõesti väga hea isa. Ta on ise suurest perest ja ta oskab nii hästi lastega hakkama saada ja ma imestan, kui palju ta jõuab nagu töö kõrvalt lastesse pühendada. Aga lisaks on mul isa, kes elab ka meie juures, elab siin kõrval korteris või nahõieti teisel korrusel üleval. Meil on selline väike maja Tapal või nahõieti mõned korterid väiksest kortermajast. Ja siis mul on lapsehoidja mõnikord harva käinud. Aga üldiselt ongi minu mees ja minu isa ja sõbrad kirikust, kes on lihtsalt moraalses mõttes väga suureks toeks. Et Tapa elavuse koguduses on väga suur armastus laste vastu. Et meie pastor ise on 10 lapselisest perest ja ma olen alati tunnud, et ma koguduses olen nii vastu võetud oma lastega. Ja nii armastatud, et see on kuidagi, et mitte, et nad nagu otseselt lapsi hoiaks, no teenistuse ajal küll ja õpetavad neil Jumala sõna, aga see tunne, et sa lähed koguduse keskele, et ei karda minna lastega, et seal ei ole nagu seda probleemid, keegi vaataks halvasti, et miks lapsed siin on või miks nad jooksevad. Ja siis meil on üks pere, kes elab siin meie kodu lähedal, Vooglaidid, kes on hästi armsed inimesed ja nemad on ka väga armastavad lapsi, et ma tunnetan neid nagu moraalses mõttes ka oma meeskonnana.
Kui vanad lapsed on ja mis nende nimed on?
Kõige vanem on Lehte ja ta oli viiene. Ma olen väga värske ema tegelikult. Ja siis on Pahvus, kes on 3,5 ja Linda saab nüüd augustis 2. Ja siis juunis sünnib Kalju.
Lapsed on sellised 2-aastase ja alla selle vahedega, et nüüd nagu tagantjärele või mis soovitusi sina annaksid, et mis on selline hea vahe laste vanuses?
No võt, minuga on selline lugu, et ma abiellusin üsna hilja 33-aastaselt alles, et ma tahtsin kristlast mees, tahtsin, et ta oleks karske ja igas mõttes on päris keeruline võibolla kristlasel naisel võibolla meest leida. Et paljud on võibolla seda kogenud ja minul oli samamoodi, nii et kui ma alustasin pereeluga, siis mul aega palju jäänud ei olnud ja mul oli unistus suurest perest, nii et see on põhjus, miks meie perelaste vanuse vahed on väiksed. See võib ka olla vanema hüvitisest põhjustatud sageli, ma olen tegelikult nüüd näinud, et see ka mõnikord motiveerib, et vanema lõpp ära, siis saanudeks uuslat, aga tegelikult ma ei soovita ise nii väiksid vahesid ja ma olen seda alati nagu vist öelnud. Naiste arstid soovitavad, et vahe oleks 2,5 aastat, et naise keha jõuaks taastuda ja ma samastun selle soovitusega ise ka, et siis on nagu emana kindlasti kergem, et võibolla minu esimene laps sai ka natuke vähe olla väike, et tal on üsna armukadedus ka väikse venna vastu ja et no, mingis mõttes päris palju põhjuseid on, miks on selline 2-3 aastane vanuse vahe parem. Ja ma olen nagu kõrvalt näinud ja ma enda kogemusest ütlen ka sama. Aga tuleb teha nagu võimalused on, et nagu Jumal annab ikkagi nii, et sa jääd lapse ootele, et see on suur ime. Ma mõtlen ka minu vanuses. Et ma olen täna 41, et ma saan olla rase, see on Jumala arm. Nii et meie nagu lihtsalt, meie pereplaneerimine on selline, et me ei planeeri midagi. Et me võtame kõik lapsed vastu, kelle Jumal annab. Oleme nende üle väga tarvulikud ja usume, et Jumal annab ka jõu, ressursid ja kõik muu, et sellega toime tulla.
Kuidas näeb välja selline tavaline päev, kui kõik 3 last on mingil põhjusel kodus, ja abikaasa on tööl ja sina oled lastega, et kuidas see päev välja näeb?
Nad ongi mul kodused. Et mul käis vanem tütar mõnda aega lasteaias, aga ta üldse ei tahtnud selle enam käia nii ahastus nuttes palus, et ma enam seda ei viiks. Et me ärkame erinevatel kellaaegadel oleneb siis nagu päevast, et mõnikord lapsed ärkavad varem, aga üldiselt me saame magada kenasti kuskil niimoodi 9 ja siis me vaikselt kõik tõuseb, mina enne neid enamasti ei tõuse, et ma olen ka sellises vanuses, et unetus mõjub rängalt, et ma püüan ikkagi magada maksimaalselt. Ja siis me sööme ja siis nad mängivad ja nüüd soojade ilmadega saab õues olla, mis on hästi tore. Meil on siin, see on nii suur rõõm, et siin Tapal meil on oma selline aiake. Aed ei ole küll ümber, aga hoov siis, et lapsed saavad mängida, et see on nii suur privileeg. Ja siis lõunasöök on kell 2, siis alati tuleb alla sööma siis. Ja siis niimoodi vaikselt kulgeb, mõnikord me käime kuskil. Nüüd kevade poole on rohkem olnud nagu selliste jaksu ja tuju ettevõtlikust, et lähme sõidame kuhugi. Kas patuudi keskusesse mitte väga tihti, aga vahel tuleb ette või lähme külla kellelegi. Et siis on selline erilisem päev. Aga kui ei ole, siis oleme kodused ja lapsed saavad lihtsalt vabalt mängida ja toimetame niimoodi. Mina ikka koristan ja teen selliseid koduseid asju ja siis muidugi vahel kirjutan mõne artikli või olen saanud ka natuke toimetustööd teha, et seda küll siis kui isa nagu lapsi hoiab. Aga selline rahulik, mõnus kulgemine.
Kuidas praktilises elus lastele õpetada Jumala ligiolu ja sellises kristluses elamist, et ehk soovitad mõnda hästi töötavat kogemust?
Mul on hästi head abilised selles osas. Jälle pean väga Priidut kiitma. Ta on hästi järjekindel pere palvete osas. Et igal hommikul me palvetame meie isa palve. Tavaliselt lapsed siis küll magavad veel, ta enne tööle minekut kuskil kuuel palvetame. Ja igale õhtu me palvetame õhtupalve ja kui Priidu on kodus, siis me alati palume söögipalve ja kui teda ei ole, siis me mõni kord unustame. Aga üldiselt palume ka ja lapsed juba tuletavad ka meelde, et see on üks selline rutiin, mis meie päevi täidab. Ja teiseks abikaasa võtab neid kaasa, kui ta teeb vaimuliku spordigruppi koguduses noortele poistele ja seal nad laulavad vaimulike laule, nii et lapsed, lastel on päris palju vaimulike laule niimoodi peas. Ja pühapäeviti koguduses on väga oluline roll selle laste osal, mu lastele ma näen, et neile väga jäävad meelde need lood, mis räägitakse ja nad on ikkagi väga palju sellises kristlikus atmosfääris. No võibolla ta nagu nii ajaliselt ei olegi palju, aga seda ikka tuleb nagu, eks. Ma tõesti näen, et kodus on kasti oluline. Ja muidugi meil on piibilugude raamat, mida me loeme ja siis sellised kristlikud põhimõtted, mida ikkagi nagu jagada, et eriti ma abikaasa on sellest tubli. Teile õhtu ka tütreke, vanem tütar nüüdis või onnis või mingi probleem oli ja siis Priidu hakkas rääkinud, aga mida Jeesus teeks ja et ta ikkagi nagu jagab väga neid põhimõtteid ja noh, muidugi erinevates vaadates, et me näeme erinevaid inimesi, siis me räägime, et alkoholi ei ole hea juua ja miks see on halb ja miks see on halb, et kindlasti truuduse põhimõtted ja väga paljud sellised, mis ei ole otseselt ainult kristlikud põhimõtted, aga on ka tugevalt kristlikud samal, et neid nagu läbi elu ikkagi jagada lastele ja multikaid kui näidata, siis me proovime ikkagi kristlikke näidata. Et see on ka üks kanal jälle, mille kaudu saab last kristlikus usus kasvatada.
Suur aitäh, Mari Viivian, selle jutuajamise eest ja veel kord palju õnne Pere Raadio poolt Mari Viivian Ellam, kes on Isamaa aastaema tiitliga pärjatud.
Kõike head!
Nädala kaja.
Ja telefoniliinil on meil nüüd Valga valla aasta ema Kati Tamm. No ega vist ükski ema ei järka hommikul üles selle mõttega, et täna tahaks olla selline ema, kes pälvib aasta ema tiitli. Et see on ikka alati üllatus, igal juhul palju õnne. Selle tiitli pälvimise pärast ja õnnistus soovid Pereraadio kuulajate poolt. Aga Kati Tamm, mida see teie jaoks tähendab?
Suur tänu, armas Pereraadio. Tegelikult on see ikkagi minu jaoks väga, väga suur tunnustus ja ma olen väga tänulik see inimesele, kes mind esitas üldse ja seadis minu nominatsiooni üles. See tähendab minu jaoks, et inimesed minu ümber on märganud minu panust, minu armastust, minu pühendumist. Nii minu lastele, minu perele kui ka ajuigulepele, meie kogudusele. Kelle pastor siis olen praegu. Ma olin väga-väga üllatunud, see oli minu väga-väga selline suur kuidagi üllatus, et kuna ma ju olen tegelikult päris noor, et minu ettekujutus võibolla oli ka, et aasta emaks valitakse võibolla pisut vanemiga.
No teid on kirjeldatud kui ema mitme ametiga ja kõikide lemmik, et need ametid üles lugeda, et siis olete lauluõpetaja lasteaias ja Valga Nelipüha koguduse pastor, mis võibolla on veel selline kõige üllatuslikum, et ei ole ju ammu või kaugel see aeg, kui vaimuliku ametis naiste rahvas ei olnud tavaline, aga nüüd ka, et selle ameti pidamise juures olla ikkagi täielikult ka võimeline täitma siis pere ema ülesandeid, lapsi kasvatama, kõike seda, mida ühelt emalt oodatakse. See näitab, et ei välista kuidagi teine teist, ei vaimuliku ametega emaks olemine.
Jah, tegelikult on see olnud minu jaoks ju ikkagi ka paras võitlus, kuidas oma aega jagada. Kuidas olla ema, kes on oma lastele alati olemas, olla kodus, olla nende jaoks, samas olla üks vaimulik ema oma koguduses. See on tegelikult väga suur asi ja ma usun, et see on ka ühes vaimulikus tähenduses üks suur asi. Et kui te ütlesite, et tegelikult naine ja vaimulik, isegi praegu on see mõndades kogudustes ju selline natukene tabu teema, et naine võiks olla üleüldse koguduse juht. Et naine peakski hoolitsema kodus laste eest ja ma olen püüdnud seda teha. Ma olen püüdnud täita Jumala kutset, mis on minu elu peale. Jumal on mind kutsunud sellesse ametisse. Ma olen püüdnud täita seda kutset olla ema oma lastele. Et ma usun, et tegelikult ühtviisi on see märgiline. Et üks naiste rahvas võib olla pastor ja ta võib olla pereema.
No, te ka nimetasite ka selles vaimulikuks emaks olemist, et see tõesti, et see emadus on ju see mitme tasandiline mitmesugust, et üks on siis olla bioloogiliseks emaks oma lastele, teine see koguduse töös, olla selline vaimulik ema ja hoolitse ja aga ka lasteaias ju lastele laulmist õpetades ka omamoodi selline emalik kuju, et seda emadust on väga palju, et võibolla, et küsimus ongi, et kui nüüd igast ühest nendest võibolla tuua esile see kõige olulisem võibolla, mis teie jaoks, et mida teie nagu silmas peate, et kõiki neid ülesandeid just suuta täita sellisel moel, et nii lapsed kui need, kes vajavad seda hoolitsust, kellele emaks olete, tunnevad, et ta, et mind märgatakse, ma olen hoitud ja teispidi, et ise terveks jääda kõige selle juures ja ise jaksata.
Ma usun, et see on tegelikult üks and või kingitus Jumala käest mulle. And jagada armastust, olla armastav, et tõepoolest see lasteaias need armsad väiksed lapsed, koguduses see vaimulik töö oma lapsed, et ma arvan, et see on tõesti Jumala arm, mis on minu elu peal, see on Jumala and ja ma tegelikult kogen ka seda, et kui ma olen Jumalaga koos, veedan aega temaga, vaadates tema armastavatesse silmadesse, kogedes Jumala südant, siis sealt ammutan ma seda jõudu, et minna välja ja anda edasi ja jagada seda armastust, mida mina olen Jumala juures kogenud, temaga koos olles. Ja tõepoolest see on keeruline oma aega jagada, kuid ma olen teinud endale sellise kalendri ajakava ja see on mind väga-väga palju aidanud, et kuna, kus ma midagi teen ja mis kohtumised mul on, et see on mulle väga suureks abiks tulnud, aga ma usun, et see kõige olulisem on see, et mul oleks päevas see aeg Jumalaga koos, et sealt ma saan oma jõu, sealt ma saan oma rammu ja siis ma võin minna välja ja siis mul on mida jagada, siis mul on mida anda, nii lasteaias kui kodus kui koguduses. Jaa.
Väärt mõtted ja ilmselt ka see, et just ka vaimulik on aasta emaks valitud kuidagi ka sellist, annab võimaluse sellist vaimuliku sõnumit edastada või olla selleks tunnistuseks kas või ilma sõnada, et tegelikult see kogudused meie kõrval ja vaimulikud, kes seal tööd teevad, on täis väärtuslikud ühiskonna liikmed ja teevad midagi väga olulist, mis ei lähe korda ainult sellele kogudusele või palju laiem.
Ja ma tõepoolest olen väga-väga tänulik ka meie valga valla ametnikele ja vallavanemale, et nad on märganud järelikult seda tööd, mis me teeme. Ja see on üks väga suur tunnustus meie valla, meie kogukonna poolt, et siin on üks kogudus, mis toimetab, töötab ja et nad on näinud seda tööd ja ma olen sellest väga tänulik Jumalale.
Kati Tamm, suur tänu selle aja eest, mida te ka Pereraadio jaoks võtsite selle jutuajamise, meile võimaldasite. Soovime jätkuvalt õnnistatud päeva ja jõudu kõigis nendes ülesannetes, mis teile seisavad.
Suur tänu, Jumal õnnistagu teid sammuti väga rohkesti. Ilusat päeva!
Nädala kaja.
Ja nüüd on telefonil William Borisenko. No kogemusnõustajad, suur eelis on see, et nad on ise samas olukorras olnud ja teavad, millest räägivad ja oskavad ennast panna ka selle inimese olukorda, kus see inimene ta on. Et William, sina oled läbi teinud suure muutuse oma elus ja oled olnud kaine 20 aastat tänaseks. Et mis sind aitas välja tulla sõltuvusest?
Jaa, 20 aastat, et ühtepidi see tundub ju selline pikka aeg olevat ikkagi märkimisväärne osa elust, aga loomulikult see ei ole läinud nii lennates ja ütleme isinedest, aga esimestest päevadest peale, kui Jumal andis mulle võimaluse, siis aastal 2003 liituda tookord siis Muutuse küla rehabilitatsioonikeskusega. Et sellest alates on tulnud eriti algusaegadel ja vahepeal ja täna ka vaadata peeglisse ja teha tööd oma iseloomuga, oma tõikpidamiste, maailmavaadete, väärtushinnangute, suhtamistega, enesehinnanguga ja nii edasi. Et ma kuulsin esimestel aastatel siit ja sealt kedagi tunnistamas, et kuidas Jumal tuli ja vabastas ja ühe hetkega tema kellegi elu sai muudetud ja ma osalt öeldes pisut isegi kadestasin neid inimesi, et miks mina pean aasta aega olema rehabilitatsioonikeskuses ja siis edasi veel töötama, et noh, kuidagi tundus, et teistel käib see asi lihtsamalt. Aga muidugi hiljem kuuldes ja tutvudes inimestega lähemalt saad aru, et see on võibolla selline kuidas me oleme harjunud rääkima, aga selle taga on palju tööd ja palju offerdamist ja eneseületamist ja Jumala usaldamist, et noh, see on nagu ühe sõna alla võetakse kokku ime, aga see ime tihtilugu tähendab suuri samme ja otsuseid ja valikuid teha Jumala heaks. Nii et see kõik on aidanud, jah.
Nii et sa võid öelda, et sa tead, mida inimene, kes on alkoholisõltuvuses, läbi elab ja sa ka tead, milline on tee sealt välja.
Jah, ja huvitav on see, et esimestel aastatel ma uskusin ennast teadvat väga täpselt, mida üks või teine abivajaja vajab või mida ta peaks tegema, et oma elus uus lehekülg pöörata. Aga mida aega edasi, seda ettevaatlikum ma olen sellise seisukoha väljendamisega inimesele, sest noh, kunagi ka, ma usun, see oli üks külmetuse ravimireklaam, kus öeldis, et ma tean, mida sa tunned. Aga kas me tegelikult teame ja ma olen aastatega aina enam jõudnud tõdemuseni, et ega ma ikka täpselt ei tea, mida keegi tunneb selles olukorras, kus ta on, olgu see uimasti või alkoholisõltuvus või muud eluraskused või traumad, millega tegeletakse. Aga see ei tähenda, et mina või keegi teine ei saaks teine teist siis toetada sellel taastumise teel. Aga pigem see on kogemusnõustajana ka, on siis noh, võib-olla lihtsas keeles öeldes selline kaasteeliseks olemine, kui et ravimine või lahenduste pakkumine inimesele, kes kannatab siis selliste hävitavate harjumuste all, et tegemist ei ole ju tuletõrjumisega või sellise esmaabi andmisega, aga pigem siiski sellise maratonijooksuga, kus Jumala annab eesõigus olla kellegi kaasteeliseks.
No kui sa hommikul oled Tallinna kainestusmajas ja räägid nende inimestega, kas sa saad nendega hästi jutule? Kas see on keeruline?
No nende päevade kogemuste põhjal ma saan öelda, et kui igal pool inimesi on erinevaid, on neid inimesi olnud ja kui mõtta nende päevade jooksul, siis mina ja Konstantin Vainola, et oleme kumbki esimesed päevad olnud, siis Tallinna kainestusmajas erineval nädalapäeval kella 6:30-8. Nii et inimesed on erinevad, osad on need, kes kiirustavad oma tegemiste juurde kainestusmajast välja ja osad on need siis, kes noh, suhteliselt siiski keskkonnas, kus nad on sellised inkognito või ütleme üldsusele või ühiskonnale nähtamatud, nad on rohkem avatud kuulama või võtma aega siis, et vestlema ja see kohtumine ei ole ju selline revolutsioonilise eesmärgiga, et nüüd 15 või 30 minuti jooksul selle inimese elu nagu jäädavalt mõjutada positiivses suunas, aga pigem, et luua suure ja usaldus siis kogemusnõustajaga siis minu või Konstantini ja siis selle kainestusmaja, noh, nimelikem siis endi vahel. Ehk siis, et me saaksime kontakti ja meil säiliks ka see kontakti võimalus mõlema poolselt ka kainestusmaja perioodi nagu lõppemisel, et kui ta lahkub ja läheb ühiskonda tagasi, et meil jääks kontakt, nii et see on see eesmärk. Ja ütleme, pooltel juhtudel on inimesed siiski avatud vestlemas suhtlema ja noh, loomulikult osad nendest on väga negatiivselt üllatunud, et nad sellises institutsioonis ärkavad ja loomulikult masendus nagu eile juhtunud suhtes ja kõik muu.
Kas see, et sa oled nende kaasteeline või olete nende kaasteelised, tähendabki siis seda, et kui te saavutate kontakti ja nad soovivad nagu edaspidi ka kohtuda, et siis te jäätegi nende kõrvale nii kaua, kuni nad sellest sõltuvusest välja tulevad või kuidas see edasi saab olema?
Ja ütleme nii, et kainestusmaja klientuur on väga kirju. On nende poolne statistika, mis kainestusmaja poolne statistika siis, mis räägib sellest, et aastas kainestusmaja külastatakse kuskil ligi 7000 korda. Ja mõned nii-öelda kliendid siis on kuskil ühe neljandiku aastas siis veedavad siis kainestusmajas, mis on ikka märkimisväärselt pikk aeg ju. Mm. Ja siis on muidugi teised inimesed, kes satuvad nii-öelda olles ebakaines olekus tänaval või kuskil pargipingil täiesti enda jaoks ootamatult sinna. On nii Eesti rahvusest, Vene rahvusest, slaavlasi, on ukrainlasi, valgevenelasi, rootslasi, eksootiliste rahvuste nii välja, et see spekter on väga lai. Aga jah, meie eesmärk tõesti on see, et olles saavutanud selle kontakti, siis inimese hommikul enne kainestusvajast külde välja kirjutamist, siis me saame ühiskonnas hoides kontakti temaga siis pakkuda abivõimalus, mis oleks konkreetsele inimesele kõige paremat. Et kui keegi vajab rehabilitatsiooniks, kui siis või keegi vajab sellist ideaalse nõustamist, õppineustamist ühiskonnas ja tal on sotsiaalne tugi olemas ja majanduslikult saab hakkama ja ühiskonnas väga toimekas ja nii et Nii et olenevalt inimese olukorrast me siis püüame pakkuda talle isiklikule toele lisaks siis neid võimalusi, mis aitavad tema siis elukvaliteeti parandada. Ja sellel ei ole nagu mingit ajalist piirangut, et nüüd nädala jooksul või kuu jooksul, et nende 20 aasta jooksul ka oleme õppinud sõlt, et mõne inimesega on see teekond kuudepikkune, kellegagi aastatepikkune, nii et peame ise olema ustavad Jumalale ja tegema oma osa.
No tegemist on pilootprojektiga, mida te koostus Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga ja Tallinna Kainestusmajaga teete. Mille järgi siis 2 kuu pärast hinnata, ma saan aru, et see on see pikkus, et kas projekt oli edukas?
Ja see on, kuidas seda mõõta on ja selle projekti edukus, et kuna elakõige aegaitse ja reastud ja me ei saa kedagi nii-öelda mõõta kellegi kainenemisest nagu taastus või tervenemisteed veel enam, et me ei saa ju seda kuidagi sellise lühike aja jooksul mõõta, aga ma usun, et üheks oluliseks randikuks on see, et kui palju inimesi, kui palju siis kainestusmaja kliente on huvitatud üldse järgmise päeva hommikul siis, kui nad lastakse välja, et kui palju neist on huvitatud ja avatud siis kohtuma kogemusnõustajaga. Nii et see on kindlasti oluline mõõdik ja lisaks siis vahetutele kohtumistele nendel hommikutel, kui me oleme kainestusmajas, siis teistel hommikutel ka, et need kliendid, kes on väljumas hommikul, et nende käest küsitakse, et kas nad oleksid huvitatud, kui kogemusnõustajad võtavad ühendust nendega. Et lisaks selline vahetule kontaktile on ka selline pikem tee nii-öelda, et kainestusmaja võtab nende poolt nõusoleku, et jagada Nende kontakte siis meiega siis konsultantini või minuga ka. Nii et ma usun, et nende kontaktide pigem täna ikkagi kvantiteet, mitte niivõrd palju kvaliteet, sest nagu ma ütlesin, et see on selline maratonijooks, kui et 100 meetrit räägib siis selle piloodi edukusest.
Ma saan aru, et sina oled innukas ja usud sellesse, et inimestel on võimalus sõltuvusest välja tulla.
No ikka, jaa. Olen ise sellise positiivse kogemusega, aga kuidagi siis omal ja ei tahagi midagi kaela riputada, et see ei ole ju minu töö, kuigi see on nõudun minu osalus. Aga see on Jumala arm ja armastus. Ja nende aastate jooksul on olnud eesõigus näha, kuidas Jumal muudab ja tervendab ja parandab ja taastab nii paljude inimeste elusid, et kui ukk kuskil avaneb ja tekib võimalus jõuda järgmiste inimesteni, kes võibolla veel ei otsi isegi väljapääsu sellelt nii-öelda kinniselt ringilt või orbiidilt, et suur eesõigus kasutada seda. Ja tunnustus ka muidugi, et, et Tallinna linn ja politsei ka siis usaldavad ja peavad meid partneriteks, kellega koostööd teha selles vallas. Nii et see on suur tunnustus.
Ja tänuväärne töö. Suur aitäh, Viljam Borissenko.
Ja aitäh sulle, Kärt, ja aitäh kõigile raadiokuulajaile.
Nädala kaja.
Hommikutoimetaja Kärt Tammelt võtab nüüd jutujärje üle Laura Jõgar, kes viib meid Puhja kiriku juures toimuvate huvitavate sündmuste keskele.
Nüüd on mul hea meel tervitada ELK Puhja koguduse õpetajat Tiit Kuusemaad. Hetkel on Puhja kogudusel käsil ehitustööd ja sellega seoses on kogudus teada andnud, et kogub annetustena telliseid. Mille jaoks ja kui palju neid tarvis läheb?
Ja telliseid me vajasime oma ajaloolise kiriku aida jaoks, mis on üks vanemaid puithooneid teadaolevalt siin kandis, aga mine tea võib-olla ka Lõuna-Eestis. Täppis seaduslikult on dateeritud see aastast 1751 ja ime lugu, et see hoone üldse on säilinud ja veel 4-5 aastat tagasi oli ta väga õnnetus olukorras. Mõni tahtis juba buldooseriga seal laiali lükata, aga õnneks võitis mõistus ja südametunnistus ja siis alustasime selle aida päästmist. Katus oli läbi, vundament oli õhtal ja saime katuse peale vundamenti alla ja tegime pool sellest aidast, mis oli mõtetu kolikamber, pool tühjaks ja 3 aastat on seal oleme pidanud suvekohvikult kogukonna heaks. Et ongi see välja poole suunatud projekt, et otseselt kogudusel evangeeliumi kuulutamiseks seda vaja ei olegi olnud. Aga see on ime hea koht inimestega kohtumiseks ja kui hakatakse kohvi ja suppi nagu varasematel aastatel, siis on see ennast väga õigustanud. Lisaks sellele, et see hoone on päästetud, aga noh, see oli ainult poolikuna, sest see kohviku pidamiseks oli see ka väga ebasoodne, see oli muld põrand tolmune. Vedasime heinad peale, panime vaibad peale, aga see oli kohutult tuleohtlik ja ikkagi oli see väga mühklik ja mõtlesime, et ei, et niimoodi me seda jätta ei saa, et ja mõnu kallis abikaasa kirjutas projekti Tartu Arendusseltsile ja liider projekti kaudu saimegi rahastuse ja selle projekti eesmärk oli panna haidale tellis kivi põrand.
Miks oli see oluline?
No, nagu ma ütlesin, et see oli peaaegu välja pääsmatu, kui me oleksime tahtnud selle sealde oma tegevust jätkata vähegi inimlikes tingimustes. Ja lisaks oli ka teine pool aita, mis oli KV kolikambrina kasutusel. Oli hea võimalus seegi aida poolt tühjaks saada, sest ega siis poolt põrandat ise panna, ega tuleb terve põrand panna. Ja nüüd ongi meil olemas, eile sai see põrand valmis tänu Jumalale ja kallidele kogukonna liikmetele, kes annetasid vajaminevast umbes 2000 kivist ligi 2/3. Ja see oli jälle omamoodi põnev kogemus ja väga positiivne kogemus. 1/3 me saime enam vähem oma vanadest tellistest leidsime. Ja siis vaatasime, et ei ole siin pääsu, et ja see käis küllegi kiiresti, eks panime Facebooki kuulutus üles, et kellel on telliseid ja see asi läks lendama, läks käima ja hakkas tulema pakkumise uksest jaknast ja eilseks on asi kombes ühed pool, et see on suur võit ja asi oli ainult tellistes, vaid ma ise ju käisin ka neid oma autolossuga ära vedamas, ära toomas ja need kohtumised, need kivid omanikuga olid väga põnevad, enamik neist ma ei tunnudki. Ja need olid uued nagu sidemed, särasilmsed näod, sellised positiivsed südamed, et ma arvan, et kividest enam loevad need inimesed, kes need kive kinkisid. Ja see on midagi väga ilusat. Ja mitte ainult nendest kividest ei tahaks ma rääkida, vaid tahaks tänada, aga paljusid teisi tuli appi kutsuda ka arheoloogid, nii et tänusõnad ka nende firmale arheograaf ja nende meeskonna pealikule Martin Malvele, kes paari päeva jooksul tussisid selle pinnase piindliku hoolega läbi. Ja lisaks oma põhitööle andsid nad sisuliselt ajalootundi kahele klassitäijale põhjakooli õpilastele. Nii et see oli, ja minule oli ka seda hariv näha ja kuulda, kuidas tänapäeva tipptehnikaga teevad arheoloogid oma tööd. Et see on udupeen värk. No, ma kasutaks võimalust, et tänada neid, kes kive kinkisid, püüan tähestik järjekorras, et Aarne, Anne, Genaadi, Kristiina, Mait, Mario, Osvald, Vallo, Tiina ja Markus ja osad olid, kes neil lihtsalt andsid nõu ja soovitasid, et küsige sealt ja sealt peaks olema ja mitmed pakkujad jäidki natuke hiljaks. Et saime oma kivid enne kätte ja puendiks üks mees juba oli valmis sõitma isikliku autoga Valka, et sealt mingit kive tuua. Et see asja läks nii hoogu, et tuli natuke isegi pidurit tõmmata, et pidage nüüd jahki nagu koika. Nii et see oli hästi tore kogemus. Ja nüüd on meil Sive põrandaga suur Aida hoone. Me saame seal nüüd alustada uuesti Aida kohvikuga. Seda hakkab nüüd tegema üks noor inimene, kes õpib lausa kokkaks ja õpib siis ka inimesed natuke ettevõtlust omal käel, kuidas see välja tuleb. Ja Villab ta võtab sinna ka oma abilisi kaasa. Ja see on üks noorte programm ka. Iga pühapäev saab olema meie kirikul suvel kirikujas Aida kohvik, nii et seda võime ka siin reklaamida, et tulge siis vaadake seda põrandat ja mida see põrand siis ka võimaldab, et kuidas me inimestena saame sellest kasu. Ja nüüd on meil olemas ka selline hubane, ütleme, kas kontsertipaik või midagi, mida me saame väiksemas seltskonnas ette võtta suvisemal soojemal ajal.
Millal Aida kohvik täpsemalt peale alustab?
Kui ma nüüd mõjate mäletan, siis kirikute öö, mis on...
Kohe ukse taga.
25. oli see 25. või ka siin mai lõpus.
Just.
Kirikute ööl on siis avavauk ka, et saab kooki tulla maitsma ja kohvi ja üks meie kaastööline siin, kes peab kujeni kohvikut, tema lubas ka oma kamiga pisut appi tulla, nii et ma ise olen ka väga põnevil, mis sellest asjast välja saab, välja tuleb. Ja kui see nüüd väga peale tükke või tundu, et lisaks kivid on meil nüüd käes, aga üks kandiline asja on meil veel puudu. Nimelt suve kohvikuks oleks vaja külm kappi. Et see võib olla ka suge väheldasem ja ei pea olema sügav külma, aga kui kellega on maja pidamises külm kapp üle, et siis võtku ühendust ja me saame sellest väiksest asjast ka üle.
Jaa, igati kohane üleskutse, äkki kellelgi kuulajal on pakkuda, nii et siis... Jaa,
aga siiski, kui te lubate, ma teeks veel väikse üleskutse, et see on nüüd liideri projekt ja seal on 10% oma osalust ja see on seda, et meil oma osalus on puudu ja see on kuskil sama palju, kui see kive oli, umbes 2000 eurot. Et kui kellegil on ka sellest hoolt või tahtmist armastust näidata, et siis et saab ka mõne kümne või isegi enama euroga aidata, et me saaksime see oma osalusest ka nagu üle, et see on veel praegu võlaseisus. Ja, aga noh, eks neid andata see võimalus tuleb veel ja veel, nii et aga no, igaks juhuks on välja.
Mis on järgmised ehitustegevused?
Oh jah, see hoog on meil kõvasti sees. Me saime Põhjakiriku turni jaoks ka liiderist rahad peale. Ja mitte on Põhjakirik, vaid tänavu kõik Elva valla luterlikud kirikud, Rõngu, Rannu, Elva ja ka Põhja said liideri rahad peale. Või muistuskaitse rahad peale, vabandust, muistuskaitse on see, kes see rahastas seekord. Ja nüüd see kirikutorn meil Põhjas ongi viimane, mis on veel tegemata, et kõik muu on nüüd ring peale saadud. Nii et sel suvel hakkame ka siis kirikutorni restaureerima väljas sindel. Katus on täiesti auklik, mustad linnukesed käivad sisse välja seal ja vihma sadab sisse, nii et see on ka täiesti hädavajalik töö ja mitte ainult kirikud me ei putita, vaid meil on ka veel suur plaan vahetada pastoreli katus ära. Et noh, selles mõttes on uskumatud tõnnistus rohke aasta, aga ka paras töine väljakutse ja ka varaline väljakutse, et kus me selleks raha kõike leiame. Aga seni oleme usus kõik alustanud ja nagu see tellise kampaania vaimustavalt hästi õnnestus, et ma usun, et küll me nende muud asjadega ka jumal abiga ja inimeste abiga, kogukonna abiga hakkama saame.
Just, et kellel on südamel toetada, siis Põhja koguduse kodulehelt saab lisainfot ja on võimalik ka aidata kaasa.
Just, jah. Ja täna on ka pereraadiot märkamast ühte võibolla kellegi jaoks väga pisikest tähtsusetud asja, aga meile eile õhtul me olime nii õnnelikud, et käisime selle põrande peal tatsumas ja katsumas ja see oli tõesti väga ilus õnnestunud tegu. Ja oi, nüüd viimasel hetkel tuli meelde, et ju selle töö teostaja oli Tribinet OÜ, kelle juht on Andrus Sirkel ja nemad oma meestega tegid selle põranda valmis. Ja Andrus on muide vara Luteri kiriku juhatuse esimees, nii et ka jumalariigi kaastööline ja selles mõttes väga meeldiv temaga koos töötada on, et emalegi meie vundamendi korda ja kirikaidal ja selles mõttes tuhat tänu ka Andrus Sirkelile.
Ja samuti suur tänu teile, Põhja koguduse õpetaja Tiit Kuusemaa, selle intervjuu eest ja õnnistusi jätkuvateks ehitustöödeks Põhja kogudusele.
Ja kuulajatele ka õnnistus ohkelt päeva. Jumalaga suudame koos ja läheme kaugele. Kõike head!
Nädala kaja.
Isaac või Isaac plaadilt Searching and Finding. Aleksandra Kremenetski esimese autori plaadiga on tegemist. Tere hommikust, Aleksandra, ja võlge, mis plaad see on ja mis pala see on?
Tere hommikust. See on nüüd väga-väga värske plaat, mis tegelikult ilmub homme ja peaks tehasest saabuma ja siis kohe otse kontserdi õhtule, mis toimub Philly Joe's Jazzy Clubis homme õhtul kell 8. Ja plaadi nimi on siis Searching and Finding ja pala Isaac, nagu te juba ütlesite. Ja Isaac räägib tegelikult kristlasele väga arusaadavast Isaacist. See ongi see sama vana testamendi Isaac, kes Abrahamile sündis. ja minule nagu assotsieerub Iisak imega, et tegelikult see oli ime, mis juhtus, et Iisak üldse sündis Abrahamele ja Saarale ja siis ka, mis hiljem juhtus, et Abraham usaldas Jumalat ja Iisak jäi ellu ja temast sai suur rahvas, et minu arvan, et me peame ka niimoodi lihtsalt Jumalat usaldama ja Jumal teeb oma imesid meie eludes, täiesti võib-olla esmapilgul selliseid asju, mida ei oskakski oodata või niimoodi ilma Jumalata ei ole see võimalik, aga Jumalaga on kõik võimalik. Vot, selline pala.
Mul on väga palju küsimusi selle plaadi kohta ja selle muusika kohta ja teie kohta ja teie kaaslaste kohta, aga kuidas panna nime plaadile, kus keegi ühtegi sõna ei ütle?
Aha, kuidas panna nimi plaad? Kuna need lood, mis tulevad, mida antakse ja mis ma olen kirja pannud, et need on seotud mingisuguste sündmustega või mõtetega ja siis searching and finding on tegelikult piibli põhine tekst, eks, et kes otsib, see leiab ja tegelikult inimesed otsivad, aga see rahu leitakse Jumalalt. Ja mina väljendan seda muusikas ilma sõnadeta. Et võib-olla mõnele on see aru saamatu, aga selline žanr nagu kamerlik jazz muusika on ka olemas ja võt selles samas žanris on kogu plaat.
Kas inglise keelne pealkiri ütleb meile, et te ootate nii-öelda rahvusvahelist levi?
No kui see plaat, kui Jumala tahtmine on, et see levib, siis las see levib. Aga kui ei ole, siis mul lihtsalt sündisid ingliskeelsed pealkirjad mõnel lool. Ma olen ise õppinud välismaal ka ja siis ilmselt oli kuidagi lihtsam mõnele palale panna ingliskeelne pealkiri.
Rääkige mõni sõna nendest inimestest, kellega te koos seal plaadil musitseerite.
Kontrabassi mängib üks selline väga-väga kuulus kontrabassi mängi nagu Araya Ralyan. Tema on mu ammuaegne lavapartner ja võib öelda, et ka sõber, et me oleme taga palju sõitnud ja reisinud koos ja rääkinud, ka Jumalast oleme rääkinud igasugustest asjadest ja ma tunnen tema peret hästi. Ja siis teine mängija on Jaan Alari Jaanson, kes on siis, kellega ma olen koos mänginud cirka 15 aastat, kellega koos me oleme õppinud kunagi ja mulle kuidagi väga sobib tema lüüriline ja meloodiline helikeel. Sest minu arvates just nüüd, mis puudub jazz-gitariste, siis tihti peale väga palju, mängitakse hästi tehniliselt ja võib-olla mõeldakse hästi niimoodi harmoonia põhiselt, aga tema mõtleb samuti väga harmoonia põhiselt ja mängib väga tehniliselt, aga tal on see meloodia seal sees, ta on kunagi viiulit õppinud ja ilmselt võib-olla see on sellega seotud. Et nad on minu kauaaegsed lavapartnerid ja väga head tuttavad ja selle tõttu mulle tundus, et nendega on väga hea nüüdest muusikat salvestada.
Kas olite liiga kõik nimed meeles?
Ja üks mängija, kes on siis selline lisamängija, kes kahes loos mängib juurde meile gitarripartiisid veel, et kaks gitarri on mõnes loos, see on Jaak Sooäär. See on üks Eesti jazzmuusika alustalasid ja nüüd Eesti muusikaakadeemia õppejõud, kauaaegne õppejõud ja tegelikult ka selle jazz osakonna aluse pani ja muusikaakadeemias. Ja tema siis kaunistab kahte lugu ja minu arust väga-väga hästi.
Mida oodata homselt esitluselt?
Homselt esitluselt on oodata kindlasti just niisugust siirast õhtut, kus ma natuke räägin lugude vahel, räägin nendest lugudest, mida me mängime ja siis kindlasti on väga palju improvisatsiooni, gitarri, kontrabassi, trummi, soolosid ja ma loodan, et Jumalele see õhtu meeldib, et see on minu soov.
Te olete plaadi tutvustuses öelnud, et see on just kui elu jooksul see, mis te olete endasse kogunud. Kas see on tõesti tõsi?
Jaa, need lood, mis plaadil on läinud, need on kogunenud ma arvan, et aastast 2004 äkki ja niimoodi vaikselt on tulnud juurde. Siis ma olen neid esitanud erinevate koosseisudega, aga tekis mõte, et Et ühel hetkel võiks ikkagi päris ühele plaadile nüüd kõik panna ja anda välja tervikuna. Et mul on veel lugusid, aga kõik minu lood ei läinud peale sinna plaadile, et noh, võibolla liiga palju ühe plaadi jaoks nüüd, seda materjali, aga mulle tundus, et need lood sobivad ja need 8 lugu, mis seal plaadil on, need siis läksid.
Kas on natukene uhke tunne ka ja kas kardate ka?
Mul on tänu, eks muidugi on suur rõõm, et niisugune selline võimalus on olemas ja eks ma pean palun jumalalt nagu õiget suhtumist, et ei taha nagu, noh, selles mõttes, et ei taha vale uhkust tunda, et ma olen nüüd nii tähtis, et mul tuleb nüüd oma plaat, aga samas ma olen nii tänulik jumalal, et selline võimalus on olemas ja tahaks seda jagada teistega ja ma loodan, et kedagi see muusika puudutab ja suunab nagu õigele rajale. Et noh, on ka neid inimesi, kes kuulavad instrumentaalmuusikat, et ei pea alati sõnad olema, aga sõnad on muidugi väga head. Mul natukene seal plaadi sisekaanel on midagi kirjutatud ka, nii et natuke pisikesed seletused lugudele.
Käime meie jutuajamise lõpetuseks üle need võimalused, kuidas inimesed saavad teie muusikast osa saada.
Ja hetkel on veel käimas hooandja kampaania ja mul tegelikult see plaadi tiraaž on üsna väikene, 100 tükki on ainult. Et kes veel soovib, siis tänase päeva jooksul saab endale ka hooandja kaudu juba soetada ja seal on veel ka natukene muud, seal saab lisaks plaadile saab nüüd sooja leiba, värsket leiba või saia, mida ma ise küpsetan, et mul on selline väike hobi. Aga kindlasti hiljem, no, ütleme homme ja ülehomme ja edasi sealt, et siis saab osta plaati ka otse minu käest või siis ma oma sotsiaalmeediast teatan, kuhu ma panen nad müüki. Aga digikujul peaks ka saama osta varsti, et ma loodan, et homsest alates. Kas ma siis panen Fairmussi, üks Eesti nüüdki platform on, või siis läheb ühele välis Bandcampi platformile üles, et siis saab sealt kaudu
soetada endale. Kremenetski esimene autoriplaat on avalikuses, nii võib öelda, homme on esitlus ja hooandjas saab juba täna hoogu anda. Pereraadio küll õnnitleb teid ja tunneb uhkust, et selline tore helikandja on näinud ilmavalgust. Tänan teid ka selle hommikuse jutuajamise eest ja kuuleme siis selle Isaaki siin taustal veel lõpuni. Aitäh teile!
Aitäh! Kõik jääb!
Nädala kaja.
Viimase kõneluse tõi teieni Rauno Veri ning suur aitäh ka teistele hommikutoimetajatele Kaarin Naftalile, Tauno Toompuule, Kärt Tammele ja Laura Jõgaarile. Samuti kõnelejatele, kelleks sel korral olid Mari Viivian Ellam, Kati Tamm, William Borisenko, Tiit Kuusemaa ja Aleksandra Kremenetski. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus ja lõpetuseks jääb siis kõlama lugu Isak viimases intervjuus tutvustatud värskelt seede albumilt. Palju jumala õnnistust teile, head kuulajad!
Nädalakaja. Intervjuud. Thank you.